O jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Svetigore, draga braćo i sestre, kao što smo najavili u prošloj emisiji o jeziku rode da ti pojem, novinar i publicista Budo Sivonović nastavit će priču o knjigama koje su, usuđujemo se reći, rijetki primjeri istraživačkog i novinarskog rada na ovim prostorima. I kako reče, posebno izdvaja knjigu Tajne ostroškog blaga.
To je jedna knjiga na kojoj sam radio gotovo 25 godina. Naime, kad sam negdje 85. ili 6. godine otišao u Ostrog da napišem reportažu o tom svetilištu, reportažu za ilustrovanu politiku, tamo sam sreo igumana Serafima Kašića, jednog divnog veselog čovjeka koji je počeo da mi priča šta se to tu u Ostrogu dogodilo 1941. godine u vrijeme raspada Jugoslavije, u vrijeme propasti Jugoslavije, onda kad je Ostrog bio posljednja odstupnica, odnosno ratna prestonica jugoslovenske vlade i kralja. To me zainteresovalo, ja sam krenuo u potragu jednostavno za ostalim podacima, svim onim šta se tamo zaista događalo, i tako je počela polako da izranja jedna čudesna priča, priča o sudbini ljudi na jednoj strani, a na drugoj priča o sudbini silnog blaga, zlata i novca jugoslovenske vlade i odnosno jugoslovenske države. A onda u svemu tome su iskrsle na vidjelo i tri najveće hrišćanske svetinje koje su završile u Ostrogu. Tako sam ja došao do podatka da su te tri svetinje nađene u Ostrogu, skrivene, da su otkrivene 52. godine i da su dospjele u kasu tadašnjeg ministarstva policije ili ministarstva unutrašnjih poslova, kako se zvalo, odnosno u kasu službe državne bezbjednosti, su staja punih 25 godina. Tu se u tom kazalo izde veoma zanimljivih, posebno to da su te svetinje negdje oskrnavljene, da pored ostalog na ikoni Bogorodice Filermoske nedostaju nekolika dragulja, pored ostalih i taj najvredniji safir iz Đerdana na poprsju Bogorodice, jedan plavi dragulj, do danas praktično nije ni utvrđeno o kakvom se dragulju radi, jer pojedini stručnjaci kažu da je možda u pitanju i neka vrsta takozvanog plavog dijamanta, najskupocijenijeg dragog kamena. U svakom slučaju, to je samo po sebi ogromna vrijednost, a time što se nalazi na ikoni Bogorodice Filermoske, jednoj od najčudesnijih ikona uopšte poznatih u hrišćanstvu, ono to ima posebnu vrijednost. Shvatio sam da postoje tendencije da se sve to svali na crkvu, na igumana Leontija Mitrovića koji je bio tada u manastiru Ostrog, starješina, da se možda svali to i na patrijarha Dožića koji je također znao za te svetinje jer im je kralj Petar dao te svetinje na čuvanje. Ja sam uspio da dođem do jednog dokumentarnog filma koji je upravo služba državne bezbjednosti snimila 52. godine kad su te svetinje pronađene, i na tom filmu se vidi jasno šta nedostaje na, od tih dragulja, odnosno vidi se da je barem taj veliki glavni dragulj, najskupocijeniji dragulj tada bio na ikoni. To međutim nije bilo dovoljno, jer je bilo mnogo onih koji su negirali, koji su tvrdili da se nešto tako ne vidi na tom filmu, ali jedan dokumenat je sve prekratio i ja bih rekao skinuo definitivno ljagu i sa igumana Leontija Mitrovića i sa Srpske pravoslavne crkve, koja je 12 godina čuvala i bdjela na tim svetinjama. Naime, kad sam posle 15 godina upornog traženja uspio da dođem do policijskog dosijea igumana Leontija Mitrovića, u njemu sam našao jedan papir koji sve to definitivno potvrđuje. Naime, u martu 53. godine, dakle, pošto su svetinje dospjele u policiju, odnosno u službu državne bezbjednosti, formirana je jedna komisija koja je trebalo da izvrši pregled tih svetinja, da ih detaljno opiše i da procijeni njihovu vrijednost, jer se u tom trenutku praktično nije ni znalo o kakvim se svetinjama radi, o kakvoj se basnoslovnoj vrijednosti radi. U toj komisiji su bila tri eminentna čovjeka, jedan iz Ministarstva prosvete, dva velika slikara, Miloš Vušković i Aleksandar Prijić, i oni su veoma prilježno prišli tom poslu i napisali izvještaj u kojemu su sasvim precizno opisali kako izgledaju svetinje, šta nedostaje na kojoj od tih svetinja, i naravno potvrdili da je u tom trenutku taj veliki plavi dragulj, taj safir na poprsju ikone postojao, i definitivno je dokazano da je ona došla neoskrnavljena u policiju, odnosno da je krađa, da je pljačka, ili kako god to da nazovemo, počinjena pod krovom policije. Ja sam to naravno detaljno sve opisao u svojoj knjizi, imao sam zbog toga niz, da kažem, problema i okapanja, bilo je tu čak i sudskih sporova, ali je sve to palo u vodu, jer su činjenice ipak bile toliko tvrde i nepobitne da niko nije mogao dokazati ništa suprotno. Nažalost, te svetinje su dugo već od 78. godine razdvojene, iako je to bilo jedno sveto trojstvo, nikad se nisu, koliko se zna, od kad postoje, nikad nisu razdvajane za gotovo 12 vjekova. Ruka Svetog Jovana, čestica Časnog krsta i ikona Bogorodice Filermoske stalno su bile zajedno i uvijek pod krovom crkve, uvijek su bili to eksponati u toj svetoj kući. Nažalost, vlast je tada odlučila tako da ikonu preda Državnom muzeju, a da ruku i krst preda Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, i te svetinje se danas tako i čuvaju, odvojene jedne od druge na otprilike stotina koraka, i još nema snage, nema volje dobre da se te svetinje objedine, da se stave na jedno mjesto i da svijet cijeli zna da se tri najveće hrišćanske svetinje nalaze na Cetinju, da se od toga napravi jedno veliko svetilište, da se napravi jedna znamenitost koja će privlačiti ljude iz cijelog svijeta. Ta knjiga je dakle jedno svjedočanstvo koje će, nadam se, učiniti, doprinijeti da ljudi u nekoj mirnijoj atmosferi, kad bude manje podjela i dioba kakve su sad, počnu da razmišljaju o tome i da te svetinje konačno objedine, da Crna Gora se pored ostaloga pročuje i po tome, jer to je nešto najvrednije što ona ima. I meni je jako žao što mnogi ljudi, mnogi važni ljudi nemaju pojma kakve mi to vrijednosti imamo i kakve bi basnoslovne pare neki drugi dali da imaju te svetinje u svom vlasništvu. Ja ću samo napomenuti da je recimo ta ikona Bogorodice Filermonske 1978. godine, kad je iznesena iz trezora policije i kad je odlučeno da se prenese na Cetinje i preda u muzej, da je tada prvo podignuto strahovito obezbjeđenje, do tada neviđeno i nečuveno, dok je ikona prevezena do Cetinja, a ona je tada bila osigurana na 10 jednogodišnjih budžeta Crne Gore. Ako je današnji budžet Crne Gore 1,5 milijardi eura, onda je lako izračunati kolika je to vrijednost, na koliku vrijednost je ona već tada bila procijenjena i osigurana. A sigurno je da je ta vrijednost i daleko veća, jer recimo ima izjava kustosa Ermitaža, koji sigurno to zna dobro i koji je rekao, kad bi se on pitao, ta cijena bi se mjerila desetinama, a možda i stotinama hiljada milijardi, jer nema blaga, ne postoji novac kojim se može platiti ili kojim se može procijeniti ikona Bogorodice Filermonske.
Govoreći za Radio Svetigoru, novinar i poznati publicista Vuko Simonović ispričao je i priču o tome kako je nastala njegova knjiga o Pjenavcu, o mostu koji se, dok je građen, srušio, odnio mnoge živote, a tadašnja vlast čuvala to kao tajnu i zabranjivala da se o tome govori.
Od tih mojih knjiga ja sa posebnim pijetetom govorim o knjizi koja je posvećena tragediji na mostu Pjenavac na Morači. To je neka priča koju sam ja nosio još od đačkih dana. Naime, te 1962. godine, kad se desila tragedija na tom mostu, kada je u posljednjem trenutku, kada je trebalo ugraditi još svega nekoliko kubika betona i spojiti lukove tog velikog mosta, najvećeg na Jadranskoj magistrali, došlo je do pucanja skele i u provaliju je otišao i most i graditelji, i tu je živote izgubilo 25 graditelja, dok ih je 17 teško povrijeđeno. Ja sam tada bio đak drugog razreda u Nikšiću i nekoliko dana prije toga pješke sam prošao pored tog mosta i divio se toj skeli i toj veličini, i od tada, kad se kasnije desila ta tragedija, uvijek sam nekako želio da negdje pročitam nešto više o tome šta se to tu desilo, zašto se desilo i tako dalje. Međutim, od svega toga nije bilo ništa, jer su ljudi jednostavno zaobilazili tu priču. Jednostavno, to je bila nekakva tabu tema, stoga što je izvođač radova bila armija, a sve što je vezano bilo za armiju, to je bilo pod strogom kontrolom, pod strogim embargom. Međutim, kad su prošle silne godine, na 50-godišnjicu te tragedije, odnosno malo prije toga, ja sam sasvim slučajno u Međurječju sreo nekoliko preživjelih sa tog mosta. Bili su tu Luka Štjepanović, Rajko Medenica, bio je tu Božina Bulatović i još nekoliko njih. Pripitao sam ih da li se oni sjećaju svih tih detalja. Naravno, bili su spremni za priču, ja sam ih doveo tačno na most na Pjenavcu, gdje su mi oni na licu mjesta sve ispričali šta je i kako se desilo. Ja sam od tog trenutka krenuo u potragu za podacima. Naravno, nisam se mogao mnogo okoristio tekstovima i novinskim zapisima iz tog vremena, jer se to sve svodilo na suvu, šturu informaciju, očigledno dobro izmjerenu i cenzurisanu, i nikakvih drugih detalja nije se moglo naći u toj priči, praktično se nigdje nije ni spomenulo da je Milika Krkeljić, recimo komandant te jedinice koji je poginuo na mostu, bio potpukovnik u tom trenutku, da je, su i ostali nekoliko oficira, da su to oficiri, jer bi to već, kako bih rekao, navuklo sumnju da je tu nešto armija upletena, a bilo je to vrijeme kad se ni po koju cijenu nije smjelo priznati da je armija mogla pogriješiti i napraviti takvu fatalnu grešku da se jedan takav objekat sruši i da pogine i izgubi se toliko života. Uspio sam ipak da pronađem porodice svih stradalih, da pronađem što živih, što porodice onih koji su bili teško povrijeđeni i da njihova svjedočenja, njihova kazivanja saberem u jednu knjigu, saberem među korice. Tu ima mnogo zanimljivosti, posebno što se tiče sudskog procesa, jer nekoliko ljudi je došlo na optužničku klupu, ali je vremenom ipak se saznalo da su to bili ponajmanji krivci. Jedno što je trebalo na svaki način zaštititi prave krivce, zaštititi armiju koja nije vodila računa o kontroli, o onome nadzoru na gradilištu, i to je jedan od uzroka. Tu se u toj priči, samo još eto i to da dodam, pojavila i jedna do danas sasvim nerazjašnjena sudbina. Riječ je o kapetanu Đorđeviću, glavnom inženjeru na tom mostu. On nije nađen odmah posle nesreće. Prošlo je 33 dana, pa je neko prijavio da je na nekih 7-8 km od mosta nađen leš i potvrđeno je da bi to mogao biti kapetan Đorđević. On je sa svim vojnim počastima ispraćen iz Morače za Beograd, gdje mu je živjela porodica, i tamo je sahranjen na novom groblju uz sve počasti. Porodica mu je kasnije podigla spomenik njemu, i to zajednički spomenik njemu i kapetanu Štimcu, njegovom kolegi Hrvatu, i taj spomenik i danas stoji na novom groblju u Beogradu. Međutim, kad sam krenuo u potragu za podacima, došao sam do njegove ćerke, do supruge Josipa Štimca i drugih koji su mogli da ispričaju, i od njih sam saznao jednu veoma čudnu i zagonetnu priču. Naime, njegova ćerka mi je ispričala da je 30 godina poslije smrti njenoga oca, 1992. godine, kada je umrla majka, došla na novo groblje i zatražila od grobara da otvore taj grob da bi tu sahranila i njenu majku. Oni su našli onaj sanduk, izvadili ga, i bio je potpuno očuvan limeni sanduk unutra, ali u tom limenom sanduku nije bilo ni jedne kosti, bilo je samo nekoliko, kako mi ona ispričala, neko kamenje, neka ilovača, neke krpe, nešto što jednostavno ni na koji način nije ličilo na neke ljudske ostatke. Tu se začela sumnja da kapetan Đorđević tada u stvari nije ni poginuo, a sumnju je posebno izazvalo jedno pismo koje je njegova supruga kasnije dostavila i sudskim organima. On je naime 12 dana prije nesreće pisao svojoj supruzi u Beograd i rekao joj: ako ti se živ vratim iz Morače, budi sigurna da smo mnogo srećni ljudi, jer se plašim da će ovo sve da se sruši i da će ljudi da stradaju. Pošto je u to vrijeme rađen i most na Grlima, nekoliko kilometara iznad manastira Morače, on je sumnjao i u to gradilište, i sumnjao je da se i tu ne radi stručno onako kako bi trebalo. Posle se ispostavilo da je on u više navrata išao u komandu inženjerije u Beograd i tražio da se izvrši revizija, da se izvrši i pojača nadzor na tom gradilištu, posumnjao u sve to, ali oni su samo govorili, tvoje je da radiš, a naše da mi razmišljamo o tome. Da li je on sačekao taj sudnji dan i stradao tako kako je do sada važilo, ili je dan ranije ili tog jutra jednostavno pobjegao da ne bi bio svjedok te cijele priče, ili ga je možda i policijska i vojna bezbjednost uklonila na neki način, to ostaje velika tajna i do sada, a knjiga se evo pojavila već nekih 6-7 godina, nema nikakvih podataka koji bi demantovali ili potvrdili ovu priču.
Pitali smo Buda Simonovića i za knjigu Iskopanje kiče Jasenovca, knjigu koja nije nikoga ostavila ravnodušnim.
Moja najnovija knjiga, objavljena prije 2 godine, doživjela je 2 izdanja i za kratko vrijeme je rasprodata. Radi se o knjizi, o zbirci mojih priča, mojih reportaža, mojih, da kažem, priča o sudbinama ljudi, o tragedijama koje ljude prate, tragedijama koje počesto izgledaju nevjerovatne, a ipak su se dogodile i ipak su tu. One više, te priče liče više na legende, međutim, pošto se radi o živim ljudima, o stvarnim događajima, o stvarnim mjestima, tu nema dileme da je u pitanju mašta i legenda, to je sve stvarnost, život onaj surovi i opaki. Teško mi je da iz tog serijala priča, od tih 17 priča koje sam unio u tu knjigu, izdvojim neku, svaka je na svoj način karakteristična i zanimljiva, ali eto, ja ću samo kratko kazati nekoliko riječi o toj priči po kojoj je knjiga dobila naslov Iskopanje kića Jasenovca. Riječ je o sudbini krsta Radojevića, kojega su njegovi uskoci gdje je živio svi zvali iz Milošte Kićo, o sudbini čovjeka koju je nametnuo i donio rat. To je ona surova stvarnost, ona potvrda da rat nikome nije brat. Kićo Jasenovac ili Kićo Radojević imao je 8 djece, 6 sinova i 2 ćerke. Važio je za jednog od najuglednijih ljudi u uskocima. On je, odnosno njegov djed je preselio iz Morače, dao imanje tamo Moračkom manastiru, preselio se na crkovno imanje u Uskoke, u Tušinju, i tu se nastanio i formirao domaćinstvo koje je bilo za primjer ne samo u Uskocima. Na lijepom i bogatom imanju, nova kuća, takav porod, u Sinjavini pola katuna starac je bilo njegovo, na sred katuna ogromna velika kuća, sve to i danas stoji tamo. Jedino nema praktično traga od Kića. 41. godine, kad je sve izgledalo da cveta u kući Kića Radojevića, 6 momaka, 6 sinova, svi pristasali, tek najstariji se bio oženio tih dana, ostali su svi bili neženjeni, jednog jutra njegova supruga je ustala i počela da kuka kroz kuću, Kićo, mi ćemo se istražiti. Bio je to veliki šok i za Kića i za svu porodicu, jednostavno su mislili da je žena skrenula pameću, ona je pokušavala da se ubije, da se objesi, da sebi oduzme život na neki način, čuvali su je danima i sve dok jednog dana nije ugrabila nožice za strižu ovaca i tim nožicama se probola, udarila ravno u srce i ubila se u sred kuće. Počeo je rat, počele su pogibije. Gine prvo Kićov najstariji sin koji je otišao na Skadarski front i nakon rasula i raspada vojske u povratku negdje kod Bogetića postojala izgleda nekakva suluda naredba žandarmeriji da puca na sve one koji se vraćaju sa fronta, iako fronta već nije ni bilo. Oni su došli, opkolili tu grupu koji su, povratnika sa fronta, koji su tu naložili vatru i čekali zoru. Oni su ih opkolili, pripucali i ubili Kićovog najstarijeg sina i još dvojicu, a ostali su uspjeli da se spase. To je početak tragedije Kića Jasenovca, jer kasnije što u partizanima, što u četnicima, što od partizana, što od četnika, redom su izginuli svi njegovi sinovi, svi šestorica, izginule su i oba dvije njegove ćerke i samo od jedne ćerke ostala su dva sina. Na sreću od njih danas ima, postoji široki trag, jedan ima čak devetero djece i ostao je trag od njega, ali na imanju Kića Jasenovca nema nikoga. Jer kad je on ostao sam, a živio je ravno 104 godine i umro tek 1968. Kad je on jednog dana pozvao svoje unuke od ćerke da im potpiše imanje, oni su mu zahvalili i rekli: moj djedo, kad to imanje nije bilo sretno tebi i našim ujacima, ne može biti ni nama i hvala ti, nećemo ni jednu stopu. I tako je to imanje do dana današnjeg ostalo pusto. Ostala je kuća na imanju, a naspram kuće Kićo je napravio veliki spomenik sebi i sinovima. To je u ovom trenutku trag od Kića Jasenovca.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, opraštajući se od vas, podsjećamo da smo čuli priču uglednog novinara i publiciste Buda Simonovića. Blagodare na pažnji, Pavle Božović i Slavko Živković.